Noong ako ay nag-aaral sa kolehiyo sa paaralan ng Biblia, ay may isang taong nagsilbing halimbawa sa akin. Maraming tao ngayon ang nais mamuno sa iba't ibang uri ng samahan. Ngunit ang iba sa kanila ay walang kaalaman sa pagiging isang pinuno. Para sa akin, ang isang leader o tagapamuno ay dapat isang taong huwaran o nagsisilbing mabuting halimbawa para sa kanyang matauhan o nasasakupan. Si Apostol Pablo ay isang mabuting lingkod kaya siya ay naging isang mabuting tagapanguna na siya ring iminumungkahi niya sa mga mananampalataya ng Filipos na siya ay kanilang tularan sa pamagitan ng kanyang mga halimbawa. Sa ikatlong kabanata, mga talatang 15-20 ng Filipos ay sinabi ni Apostol Pablo na kaya nga tayong nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan at kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipahayag sa inyo ng Diyos. Lamang, panghawakan natin ang ating naabot na. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Marahil ito ang dapat na maging layunin ng bawat isa sa atin, na tayo ay maging huwaran hindi lamang sa loob ng simbahan, pati na rin sa labas. Lubos pa nating pag-aralan ang ikatlong kabanata ng Filipos, mga talatang 15-19, sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa oras na ito, hayahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Dito sa mga pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Kabanatang 3, simulan po natin sa 15 hanggang 20. Ang bahaging ito ng ating pag-aaral ay tungkol sa kanyang pamamanhikan sa mga mananampalataya sa Filipos. Sapagkat hangad niya o layunin niya na ang bawat mananampalataya ay lumago sa kanilang buhay espiritual. Palaging laman ng kanyang puso na ang mga mananampalataya ay maging ganap at malinis, kalugod-lugod at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Basahin po natin ang 15 na ganito po ang sinasabi. Kaya nga tayong nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan at kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. Maliwanag na nabanggit ni Apostol Pablo ang katagang tayong nasa hustong gulang. Ano kaya ang nais tukuyin ni Apostol Pablo sa bagay nito? Ito ba ay may kinalaman sa pisikal na kalagayan ng mga mananampalataya sa Filipos? Sangayon sa aking pag-aaral, ito ay tumutukoy sa espiritual na kalagayan ng bawat mananampalataya. Ang mga mananampalataya sa Filipos ay matagal na sila sa Panginoon, ngunit may ilan pa rin sa kanila na sa kabila ng mga nakaraang panahon ay nanatiling parang bata ang kanilang pananalig sa Diyos. Nais ipabatid ni Apostol Pablo na dapat ay patuloy na maganap sa paglago ang kanilang buhay espiritual. Binabanggit sa mga pahayag na ito ni Apostol Pablo na tayong mga mananampalataya ay dapat na maging ganap at maging matibay na mga anak ng Diyos. Subalit ito ay hindi nangangahulugan na hindi na natin kailangan ng paglago sa buhay espiritual. Katulad ng isang sanggol, siya ay ganap na isang tao, ngunit siya ay nangangailangan ng paglago. Kung marating na ng bata halimbawa ang 10 taong gulang at ang kanyang pananalita ay tulad pa rin ng isang sanggol, tiyak na may pagkukulang o karamdaman ang batang iyon. Ganitong kaisipan ang nais ipabatid ni Apostol Pablo sa bawat mananampalataya. Kaya pinamamanhik niya na lumakad ang bawat mananampalataya nang nararapat sa paningin ng Panginoon. Sikapin nating magpatuloy ang ating paglago sa espiritual hanggang sa marating natin ang hangganang itinakda ng Panginoong Hesukristo. At ang kataga na sinabi niya, at kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. Ito ay nagpapahayag na anumang bagay na inihahayag ng Diyos sa inyo na nais mong gawin ito ay gawin mo ng lubos sa inyong kalooban. Hindi ka pababayaan ng Diyos hanggang sa makamit mo ito na may katagumpayan. Marahil ay maalala ninyo ang sinasabi sa aklat ng mga awit na ganito po ang kanyang tinuran. Huwag ninyong tularan ang kabayo at mula na kinakailangan pang busalan o pang sumunod. Kung sa ganitong kaparaanan kikilos ang Diyos sa ating buhay, kiyak na magdudulot ng sakit para sa atin. Bakit hindi natin hayaan na ang Panginoong Diyos ang siyang mabuhay sa ating buhay? Nais ng Panginoon na lubos tayong magtiwala sa Kanya at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. At ayon nga sa sinabi ni Apostol Pablo, ihahayag ng Diyos sa iyong buhay ang Kanyang kalooban. May narinig ako na isang mananampalataya na nagsabi ng ganito, kung alam ko lang sana ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, ihahayag ng Diyos ang Kanyang kalooban. Kung nasa puso mo ang tunay na katapatan sa Kanya at kusang loob mong isusuko ang lahat sa Kanyang kalooban. Hayaan mong maihayag sa iyong pang-araw-araw na buhay ang iyong katapatan sa Kanya at makikita mo ang kalooban ng Diyos. Walang makaagham na kaparaanan na maaring makatuklas sa kalooban ng Diyos. Walang sinumang tao na lumalakad sa kasamaan na maaring makaalam ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kalooban ng Diyos ay naihahayag sa buhay ng mananampalataya sa bawat araw na kasama niya ang Diyos. Hanggat nakabukas ang ating puso sa pagsunod sa Panginoon, mananatiling nakabukas ang pintuan ng karunungan upang malaman ang kalooban ng Panginoon. At ito ang maghahatid sa atin tungo sa landas ng buhay na puno ng kagalakan. Ipagpatuloy po nating basahin ang kanyang mga sinabi rito sa 3 kabanata ng Pilipos, talatang 16. Lamang, panghawakan natin ang ating naabot na. Nais ipahayag ni Apostol Pablo ang mga bagay na atin nang nakamtan sa Panginoon. Panghawakan po natin ang gayong katotohanan at magpatuloy sa paglakad tungo sa marami pang bagay na nais ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa talatang 17. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sana ay masabi ko rin ang ganitong pahayag, ngunit ito ay tunay na sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Maliwanag ang kanyang pagkakasabi ng kanyang paglakad sa pananampalataya ay isang halimbawa tungo sa kalooban ng Panginoon. At sa katagang ito na kanyang sinabi, ay nais rin niyang bigyan ng diin ang pagkakaisa sa iglesia. Kinakailangang makita ang pagkakaisa at layunin, pag-asa at gawain sa buhay. Sapagkat ang tunay na iglesia ay makikita sa pamamagitan ng buhay ng mga mananampalataya. Iniisip ng ilan na ang iglesia ay isang gusali lamang na merong nakatirik na krus sa tuktok nito. Ito ay maling kaisipan tungkol sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Ang tunay na iglesia ay kinakatawan ng mga tunay na mananampalataya. Saan mang dako ang iyong kinaroroonan, kinakailangang makita sa iyong buhay ang diwa ng tunay na iglesia. Sa panahong ito ay maraming tao ang nagsasabi na sila ay mananampalataya rin. Ngunit ang buhay na dapat makita sa isang mananampalataya ay kasalungat ng buhay na nakikita sa kanila. Ang Diyos ay namumuhi sa mga tulad nila. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi ng 18 at 19 na talata. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Sa sinabing ito ni Apostol Pablo ay nahatulan na ang gayong uri ng mga tao. Sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ng kanilang buhay ay walang iba kundi ang kanilang tiyan. Ang ganitong kalagayan ay kahabag-habag. Ito ang pagpapahayag na ang mga gayong mga tao ay nabubuhay para sa kanilang pansariling kalayawan lamang. May mga tao na ang kanilang isipan ay laging nakatuon sa mga bagay na material, makalaman at makamundo. Ang kanilang buhay ay umiikot sa bagay na ito upang masunod ang layaw ng kanilang laman. Ang kanilang mga gawain sa buhay ay kahiyahiya, ngunit para sa kanila, ang gayong mga bagay ay karangalan. Sinabi ni Apostol Pablo na kung tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo, siya na ang Panginoon ng ating buhay. Siya na ang nagahari sa ating puso. Siya na ang kayamanan. Siya ang karunungan ng ating buhay. Tungkol sa bagay na ito, sinabi ni Santiago sa kanyang aklat, 2:7-8, ganito po ang sinabi niya, basahin po natin. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Subalit may magsasabi, ikaw ay merong pananampalataya at ako'y merong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipakikita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sa madaling sabi, kung ang iyong pananampalataya ay walang kalakip na gawa, kailanman ay hindi mo maakay ang iyong mga mahal sa buhay o ang sinuman paglapit mo sa Diyos. Nakikita ng tao kung mayroong kang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Sangayon kay Juan Calvin, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay maliligtas, ngunit dapat na ang pananampalatayang iyon ay may kalakip na gawa. May mga taong nagsasabi na ang sinabi ni Apostol Pablo na ang kanilang tiyan ng kanilang Diyos ay hindi raw magandang pakinggan. Kaibigan, ang sinabi ni Apostol Pablo ay pagpapahayag ng katotohanang nagaganap sa buhay ng marami ngayon. Kahabag-habag ang mga taong nagsasabi na sila ay mananampalataya, ngunit ang kanilang mga gawa ay lihis at lisya sa mga kalooban ng Diyos. Ang isipan ng tunay na mananampalataya ay hindi nakatuon sa mga bagay na makasanglibutan. Bagkus ito ay nakatuon sa mga bagay na makalangit, sapagkat ang mga mananampalataya ay hinango na ng Diyos upang doon sa langit ay makasama niya. Sinabi ni Apostol Pablo sa 20 talata ang ganito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa talatang ito ay mababanhag natin ang nais ipahayag ni Apostol Pablo. Tayong mga mananampalataya ay hindi na mamamayan ng sanglibutan ito. Tayo ay hinirang ng Diyos upang maging mamamayan ng kanyang kaharian. Kaya ngayon pa lamang ay sanayin na natin sa ating buhay ang mga bagay na mangyayari sa kalangitan. Sa lahat ng kalagayan ng ating buhay ay nararapat lamang na makita ang pagiging mamamayan ng langit. Sa panahon din ni Apostol Pablo, ang bayan ng Pilipos ay nasasakop ng pamahalaan ng Imperyo ng Roma. Ang batas na kanilang sinusunod ay ang batas ng Roma. Ang mga kaugalian ng mga Romano ay siya ang sinusunod ng mga mamamayan sa Pilipos. Lahat ng bagay na nagaganap sa bayang ito ay tulad rin ng mga bagay na nangyayari sa Imperyo ng Roma, sapagkat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma. Ngayon, ang kalagayan ng iglesia na binubuo ng mga mananampalataya ay ganun din. Ang tunay na iglesia ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaharian sa langit. Kaya dapat lamang na ang mga bagay na makalangit ay makita sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang batas ng kaharian ng Panginoong Hesukristo ang dapat na maipatupad sa buhay ng bawat mananampalataya. At ito ay dapat na makita sa isip, sa salita at sa gawa. Nakalulungkot isipin na ito ay hindi lubusang nangyayari sa loob ng iglesia. Ngunit ganoon pa man, sikapin nating mangyari sa ating buhay ang lahat ng bagay na nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay ipinagkakaloob niya sa lahat ng mga nagnanais nito upang ang katagumpayan sa buhay bilang mananampalataya ay makamtan. Sinabi ni Apostol Pablo na kinakatawa nating mga mananampalataya ang mga bagay na makalangit. Sa ating mga kamay, ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng katotohanang nagaganap sa kanyang kaharian. Anumang kapahayagang mula sa langit ay dapat na maipahayag sa lupa, at ang pagpapahayag ay dapat na gampanan ng bawat mananampalataya, sapagkat tayo ay kabilang na sa mga mamamayan ng langit. At sa huling bahagi ng 20 talata ay pakinggan po naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa katagang ito ay nais ipahayag ni Apostol Pablo ang buhay na pag-asa na dapat panghawakan ng bawat mananampalataya. Anong kagalakan ng dulot nito sa ating puso? Sa katunayan, ang bagay na ito ay bahagi na ng katotohanan at patotoo ng aking buhay. May mga pagkakataon na ang pagod ay aking nararamdaman. Ngunit sa mga sandaling nararamdaman ko ang pagod, muli kong sinasariwa sa aking isipan ang tungkol sa pag-asang ito na aking pinanghahawakan. Lubos ang aking pagtitiwala na balang araw mukhaan kong makikita ang Panginoong Hesukristo. Ang pag-asang ito na tinutukoy ni Apostol Pablo sa bagong tipan na dapat panghawakan at panindigan ng mga mananampalataya noon ay walang kinalaman sa matinding kapighati ang darating. Hindi man lamang nabanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa bagay na ito. Makikita po natin sa mga pahayag ni Apostol Pablo ang kanyang pananaw tungkol sa darating na matinding kapighatian. Sinabi niya na ang tunay na iglesia ay hindi na makakaranas ng sinasabing matinding kapighatian, sapagkat bago sumapit ang panahon ng matinding kapighatian, ang Panginoong Hesus ay darating upang iligtas ang mga mananampalataya. ang karanasan ni Noah noong panahon ng baha ay larawan ng darating na matinding kapighatian. Ngunit ang isang bagay na nais kong bigyan diin ay ang katotohanang ililigtas tayo ng Diyos ang lahat ng kanyang mga hinirang. Subalit may mga dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia na nagsasabing may dalawang pangkat ng mga mananampalataya sa panahon ng matinding kapighatian. Ang unang pangkat ay ang hindi daranas ng matinding kapighatian, ngunit ang pangalawa ay daranas ng matinding kapighatian. Subalit ang pangalawang pangkat ng mga mananampalataya ay may tatak ng Diyos upang sila ay hindi magalaw ng kaaway. Kasama sa pangkat na ito, ang 144,000 na Israelita na dabanggit sa aklat ng pahayag. Ngunit inamin ng mga tagapangaral ng katuroang ito na ang gayong pahayag ay walang tuwir ang pahayag na matatagpuan sa Biblia. Ngunit isa lamang ang tinitiyak ng banal na kasulatan na may kalwalhati ang nakalaan para sa lahat ng masusumpuang tapat sa kanilang pananalig sa Diyos. At ang katotohanan ito ay nagdudulot ng maliwanag na pag-asa para sa panghinaharap. Ang mga kaganapang mangyayari sa ating mundo ngayon ay tanda lamang na malapit nang dumating ang wakas. Kahit na sa panahon ni Apostol Pablo ay marami na ring natupad na mga palatandaan ng huling mga araw. Kaya mapapansin po natin sa kaniyang mga pahayag na malapit nang dumating ang muling pagparito ng Panginoong Hesus. Ang kanyang isipan ay nakatuon na rin sa mga pag-asang ipinangako ng Panginoon. Ngunit walang mababakas na pag-alaala sa buhay ni Apostol Pablo ang tungkol sa darating na matinding kapighatian. Ang kanyang hangarin ay nakatuon sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaibigang nakikinig, nais kong sabihin sa iyo na huwag niyong sayangin ang panahon. Ngayon ay nasa huling bahagi na ng mga huling araw. Anumang araw ay maaaring mangyari ang sinasabi sa banal na kasulatan tungkol sa matinding kapighatian. Ito ay mga araw na kung saan ay mamamayani sa buong sanglibutan ang kasamaan. Kung walang tanda ng banal na espiritu sa iyong buhay, ay tiyak na madali kang malilinlang ng kasamaan. Pagsikapan ninyong taglayin ang karunungang tungkol sa kalooban ng Diyos. Sapagkat nasusulat na sa huling mga araw ay maraming lilitaw na bulaang propeta, ang kanilang layunin ay upang linlangin ang marami pa. Sa ngayon, ang salita ng Diyos ay malayang na ipangangaral, malayang na ituturo, at malaya mong pakinggan, sapagkat sumapit na ang tagsibol ng kapangyarihan ng kasamaan sa buong sanglibutan. Gagamitin ni Satanas ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang bihagi ng marami. Kung mahina ang iyong pananampalataya sa Diyos, ay tiyak na madali kang malilinlang ng kasamaan. Kaya samantalahin mo, kaibigan, may panahon ka pa. Sikapin mong mabuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Layunin ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. Ngunit kung malamig ang iyong pananampalataya at kaugnayan sa Diyos, tiyak na madali tayong maligaw at malinlang ng kaaway at ililigaw ng mga bulaang katuroan. Hayaan mong pagharian ka ng banal na espiritu. Ipakita mo sa lahat ng tao ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Patuloy mong pagtibayan ang iyong pananalig sa Diyos. Anumang hirap at pagsubok sa buhay ang darating, lagi mong panghawakan at panindigan ang kanyang mga pangako. Napakaliwanag na sinabi ng banal na kasulatan ng lahat ng bagay ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ngunit kanino mo isasalig ang iyong pag-asa sa buhay na ito? Huwag kang titingin sa mga bagay na material, sapagkat ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na naroon sa kalangitan, sapagkat iyan ay kalooban ng Diyos. Mapapansin po natin ngayon na ang mga tao ay masyadong abala sa mga bagay na makasanglibutan. halos wala na silang panahon at wala na silang iniisip tungkol sa kanilang espiritual na kalagayan. Nakalulungkot isipin nang ganitong kalagayan ay malubhang nagaganap na ngayon sa ating lipunan. Huwag po nating hayaan na tayo ay malinlang ng kasamaan ng sanglibutang ito. Ayon nga sa sinabi ni Apostol Pablo na marami ang mga nagsasabing sila ay mananampalataya, ngunit ang kanilang buhay ay hindi naman sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Layunin ng Diyos na ang sinumang makakilala sa Kanya ay patuloy na magkaroon ng pagkauhaw sa Kanyang mga salita, sapagkat tanging ang salita lamang ng Diyos ang makapagbibigay ng tamang gabay kung paano tayo mamuhay sa sanglibutang ito upang maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. At sa huli, basahin po natin ang sinabi ng Diyos kay Josue sa unang kabanata talatang 8. Sinabi ng Panginoon kay Josue, "Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay." Tayo po ay manalangin. Kami po ay muling dumudulog sa iyo. Taglay po namin sa kaibuturan ng aming mga puso ang tunay na pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa aming mga pagbubulay at pag-aaral. Dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, Ama, ang patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin, upang sa gayon ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay aming masaliksik ng buong katapatan. Maingatan namin sa aming mga puso pang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Huwag kaming maligaw ng mga maling katuruan, ng mga bulaang mga ngaral. Panginoong Diyos, gawin mo po kaming maging matatag at matibay, at kami, Panginoong Diyos, ay mga hawakan at magtitiwala lamang sa iyong mga pangako. Pagpalain mo, dakilang Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang kanilang mga pangangailangan, ikaw ang Diyos na dakila, batid mo't nalalaman, Panginoon Diyos, ang bawat kalagayan ng iyong mga anak. Kami po ay umaasa ng lahat po ay iyong gagawin tutugunin, sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Ng kalungkutan at ang bawat pangarap laging kabiguan. Tila ba pag-asa mo'y maglalahong ganap, at tila lang kung saan patungo ang lantas. Kung ang hanap mo'y kapayapaan ng puso, sa iyong mga kalungkutan, sa piling ay